Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų viešne galerijos vartai įkūrėja ir savininkė Nida Rutkienė. Sveiki, Nida.
Labadiena.
Na ir kalbėsimės mes tokia tema verslas iš meno. Ir pirmas klausimas. Na, Nida, galerijos vartai įkūrimas. Kada tai vyko ir kaip kilo tokia mintis?
Kiekvieną kartą, kai bandau atsakyti šitą klausimą ir kai pasiklausau, ką kalbėjau, visada atrodo ne visai tos prasmės, ne visai tos svarbiausios žinios, kurias turėtų būti pasakyta. Pasakiau ir paskui galvoju, kas tai yra ta svarbiausia žinia, kurią turėčiau ištransliuoti. Matyti, jos yra visos svarbios. Taip, iš tikrųjų, 91 metai tai buvo tas toks perversmo laikas. Mes galeriją atsidarė mėno po sausio 13-osios įvykių. Dar gerai prisimenu su savo šeima, su savo dukrom stovėjom ant posūkio į kapines, nulenkusios galvas, praėjo procesija liūdnoji su karstais. Ir mes galvojau, kur sukti? Namo mes gyvenam ant akalnį. Ar grįžti per pradėtų darbų? Ir taip kažkaip net nepasikalbėjusios, nuėmė mokyti namus. Ir tęsime tai, kas pradėti, ir tada lyg tai užsimiršom apie tą tokį netvarumo būseną šalyje, apie tos tokius lūžius, tos dalybas, tos cheminės reakcijas, ne tik tai kultūros pasaulyje, kas vyko iš tikrųjų labai aktyviai, bet ir visoje Lietuvoje visi pajutė laisvę, nežinojo, kaip ją vartoti. Nežinau, kaip gyventi.
Nida, o kas buvote iki galerijos vartai, kurieje ir savininkė?
Aš buvau daug, kas man dabar pačiai atrodo. Ir dabar beveik galėčiau sakyti, kad beveik visas gyvenimas, nors tai atrodytų gal taip per daug reikšmingai, bet lyg tai visą tą gyvenimą ruošiausi tam, kas 91 metais patapau. Dirbau ir paskutinė mano darbo ir vienintelė darbo vieta statybos technikumas, kur aš dėščiau etiką, estetiką, bet tai buvo nedidelis krūvis, kurį man leido galimybės imti, dėstyti. Turėjau pomėgius, vlėjau tokia jaunystės klaidos. Akvarelės ir tada jau su tokiu įsijautimu, taip, su tokiu nuoširdumu ir parodas rengiau. Turiu daugelį metų lankiau tokį puikų akademinį chorą Eglė, moterų chorą Eglė. Ir ten daug ko išmokau iš tokio šviesios atminties maestro Jono Kavaliausko mokėjimo valdyti auditoriją. Mokėjimo paskutinėse eilėse aptikti kažką netadarantį. Ir kad jo buvo toks, nežinau, sugebėjimas imti visą auditoriją. Ir man šitą labai jaučiau ir matyt per daugelį metų ta kažkokia tokia pajauta atėjo šito žmogaus. Na ir žinoma, visą gyvenimą su manim yra manyje poezija, kurią ir skaičiau. Ir ten ir jaunystėj nuo pat vaikystės ir deklamavau konkursai, pirmos vietos ir visa tai atrodė taip ir labai svarbu ir reikšminga. Tai buvo toks ruošimasis išeiti prieš auditoriją ir tie metai, 90-tieji, įkvėpė mus daryti visiems kažkur kažką, kūrėsi bankai, parduotuvės, privačius, vyko dalykai, kas supirkinėjo žemę, o kas norėjo kažkiek tai prisidėti prie tos nepriklausomos Lietuvos ir padaryti kažką tai tokio labai jau labai svarbaus. Ir mūsų sutapo mano norai turėti kažkokį nedidelį saloną su poezijos skaitimai, su tokia žodžio gado studija mes buvom įkūręs, kad toj žodžio gado studijoje galėtume mes reikštis, žinoma, meno kūrinė ant sienų ir aplinka ir galbūt tai galėjo būti ir pardavinėjimai. Visą tai prasitarė mokti namams, Duanui Timukui irgi taip pat sakau šviesios atminties, jo pavaduotojai dabartiniai direktoriai Zita Žepnickieniai, jie turėjo erdves, jie mane žinojo, nes būtent tose erdvėse, kur dabar esu, ten vyko mūsų žodžio ir gado studijos repeticijos, vyko koncertai.
Na, galerija vartai turbūt nėra verslas, tai veikla meno srityje, bet, na, vadinkim kol kas tai verslu ir noriu paklausti, tai kaip vystėsi jūsų verslas ir verslo idėjos, kaip jos kito per tuos metus? Juk jau 26 metai.
Taip, labai kito. Galerija tai yra kaip ir kuriantis žmogus, jis nėra uždaras, tai ne hermetiška erdvė, jis laisvas, jis atviras pokyčiams, jis atviras pasikeitimams, atėjimams menininkų, vieni ateina, kiti išeina judėjimui, atviras dienos šviesai ir laiko dulkiam, kaip kažkas ten išsireiškia. Ir jeigu pirmieji 5 ypatingai metai, gal šiek tiek ir daugiau, tai buvo tokia aktyvi veikla ir aš jau turbūt ne vieną kartą esu tarsi tokį retorinį klausimą savo ir kitiem pateikus, ar buvo, jeigu buvo kur nors tokia vieta, kur vyko tiek visko, tai buvo politinis gyvenimas, lankėsi ambasadoriai, ten netgi jų tokie susitikimai, kur mes prisėjo uždaryti mums galeriją, tai kad galėtų neutralioj erdvėj susitikti ambasadoriai. Tai buvo nacionalinis šventės, karalienės gimtadieniai švenčiami, tai buvo knygų pristatymai, o koncertai. Kažkada čia va, taip ne taip seniai, per filharmonijos sezoną atidarymą su mūza Rubackyte pasidžiaugiau, kad jinai grojo pas mus, jis sako, ne vieną kartą, tris, tai mūsų istorija. Visa tai tvarkė maestro puikus koncertmeisteris Robertas Bekionis, toks labai nepalankiai susiklostė jo likimas. Tai buvo tokia ypatingai aktyvi veikla. Galėjom atlaikyti tai tik tai todėl, kad visam Lietuva matyt gyveno šitokį gyvenimą. Kad kaip į tą lėktuvą įlipa ir negali išlipti, kol jisai važiuoja.
Na, tai buvo pirmieji 5 metai, o kas buvo vėliau ir kaip yra dabar?
O taip, kaip ir sakau, vyko didžiuliai pasikeitimai. Ir pamažu atėjus jauniems žmonėms, atėjus mano dukromi į Vartų galeriją pradėjus dirbti, pamažu sukome nuo to tokios klasikinio meno pristatymo ir pardavimo nuo modernaus meno prie šiuolaikinio meno. Tai nebuvo kaip nukirsta. Ne, tai tiesiog pamažu pradėjome eiti tą kryptimį. Ir dabar laikyti, kad kai kas nors ateina, išvelgia į mūsų parodas, jie tiesiog galvoja, kaip galima ką nors to, ko mes rodom, parduoti ir kaip galima iš to gyventi. Bet pasirodo galima. Kartais aš ir pati bandau įsivaizduoti, kaip visą tai mums atsitiko. Kaip tai atsitiko, kad štai jau mes 26 metai, kaip šitą darbą darom. Bet matyti žmonės, kurie buvo galerijoje, jiems buvo ir menininkams, ir žmonėms, kurie dirbo šitas dalykas labai svarbus. Šiuolaikinis menas yra sudėtingai suvokiamas. Ne viskas, kas vyksta Vartų galerijoje, aš sakau, kad man labai patinka. Bet aš žinau, kad...
O kas yra šiuolaikinis menas?
Šiuolaikinis menas tai yra įvairios medijos, įvairios kryptys, tai yra tas menas, kuris žadina pyktį, susižavėjimą, kuris žadina neretai pasipiktinimą, susierzinimą, kuris skatina pažvelgti į pasaulį šiek tiek kitaip.
Ar jis yra provokuojantis?
Provokuojantis, nebejotinai.
Ar gali būti šiuolaikinis menas neprovokuojantis?
Gali.
Gali.
Gali. Nors tai priklauso, kas žiūri. Vieniem tai atrodo, jau man viskas yra žinoma, aišku, suprantama. Ir galerininko darbas yra sudėtingas, ta prasme, kad galerija ne vien tik galerininkui, galerininkas supa ne vien tik tai meno kūriniai. Pirmiausia, tai yra žmonės. Aš vis dažnai labai prisimenu Alberto Camus pasakymą, kad menas yra labai svarbu, menas ne viskas. Svarbiausia yra žmonės, tegul jis būna bent priemonė tiems žmonėms susitikti.
Na, o ko pasižymi meno rinka pasaulyje? Kokie yra jos ypatumai?
Apie meno rinką kalbėčiau labai nedrąsiai. Mes, jeigu mes dar esame tokie šiek tiek žinomi, pripažinti iškilesni Lietuvoje, mumis labiau patiki, Latvijoje, Estijoje mes labai turime tamprius ryšius su žiniasklaida šitų šalių, kitose postkomunistinėse valstybėse. Tačiau mes labai kukliai atrodome tarptautinėje rinkoje. Nors pasikeitimai tikrai yra dideli. Štai jau 10 metų pristatinėjame, beveik 10 metų pristatinėjame šiuolaikinį meną ir turėjom galimybę pristatyti iš tikrųjų nuo 9 metų pasaulio garso menininkus. Na, o ir tuo pačiu mūsų menininkai buvo pristatomi labai žinomuose muziejuose, žinomuose galerijuose, labai gerai žinome bienalėse. Privati galerija bienalėse neprisistatinė ten, kadangi ten komercijos nėra. Mes pristatėm Venecijos bienalėje, mes sekančiais metais buvom pakviesti į Liverpoolio bienalę su iš tikrųjų puikiais menininkais. Buvom kviečiami ir toliau, bet laikas buvo toks sunkus, 11 metai buvo tie, kurie pristabdė, turėjo pristabdyti, turėjo tiesiog numarinti ir ne vieną numarino, ir galeriją, ir kitą kultūrinę instituciją, ir pagaliau pačius menininkus, kas durys užsidarė, langelį Dievas atidarė, mes kažkaip išlikom, išgyvenom, bet kas ten darosi pasaulyje, taip, tai yra tokių galerijų, kurios pardavinėdamos menininkus milijonius vertės menininkų kūrinius, jie puikiai gyvena. Mūsų kūrinių vertė nėra milijonai, nors menininkai jau savo kūrinių kainą ir vertę žino. Tai kaip atrodome, mes kaip jau sakiau, atrodome kukliai, bet mes jaučiamės, kad viskas eina gerin. Dar svarbiausia, kad Lietuvoje atsirado fondų privačių. Art Liubin Foundation, labai seniai įsikūręs Valiūno fondas, kuriame jis sukaupęs yra milžiniška kolekcija, fantastiška, tačiau šiek tiek mažiau, šiuolaikinio meno kūrinių, tačiau jau eina tokia, matau kryptis, kad jo kolekcija atsirado jau ir atsiras šiuolaikiniai menai. Jonas ir Živilė Garbaravičiai, jų žvilgsnis krypsta į šiuolaikinį meną, tai mus labai džiugina, kaip ir kai kurie labai jauni kolekcininkai. Tai teikia vilties, kad šiuolaikinis menas, kuriame yra daug spekuliacijos, kuriame daug yra imituojama, kad tai yra menas, kad ten, tarkime, visai pritariu, kaip rašo apie šiuolaikinį meną Šliogeris, kaip kalba Sigitas Parulskis, piktina tai, kad išeini iš kokio fucking shopping spektaklio ir net be nori sugrįžti. Bet iš tikrųjų tai yra, bet yra ir kitokių dalykų. Taip, šiuolaikinis menas, jo misija, manau, kad šiuolaikinį meno misija yra praeities prisiminimą ir dabarties įspūdį pakilėti kokį nors aukštesnį tokį lygmenį ir visą tą sujungti ir pateikti žiūrovai. Tai yra tikrai labai, man atrodo, sunki menininkų misija, galerininko taip pat.
Na, 26 metus vadovaujate galerijai. Ko išmokote per šituos metus? Spėju, kad patirčių buvo labai daug ir įvairių.
Taip, patirčių buvo daug, bet aš, man atrodo, kad kuo toliau, tuo aš jaučiu, kad aš vis važiau, žinau, nes viskas keičiasi. Į menų ir meno galerijų, kurios užsiima komercinė veikla, pasaulyje ateina naujos technologijos. Į jas visas perima jaunimas ir man patinka ko nors nemokėti ir nenorėti mokėti. Nes aš žinau, kad tai dar labai, jeigu yra toks nudainuotas žodis svajonių komandų šiuo momentu, tokia yra vartuose ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu ramiai žiūrėti, kaip viską jie daro teisingai ir daug geriau negu kad aš.
Na, o kokie buvo didžiausi menininkai, su kuriais jums teko dirbti ir tenka dirbti?
Nenutrūkė mūsų ryšiai su visai eilė menininkų. Kažkada 99 metais buvo tokie menininkai kaip Ervinas Vurmas. Tinkamai mes jį pristatėm. Jam tiko mūsų parodyta pastanga. Ir jis ir surengė parodą dar vieną, grupinėse parodose dalyvavo. Šiuolaikinio meno centre jisai surengė parodą. Yra toks Hans op de Beek, fantastiškas menininkas. Jis tiek mūsų išmokė. Atvažiavo jo asistentas mūsų erdvės. Jis sakė, jos turi būti visos juodos. Ir turės nebūti nei vieno lango. Na, truputį mūsų tai nugazdino. Na, bent tiek sutarėm, kad juodos jos nebus, bet kad lango neliks nei vieno per 2 savaites, tai mes padarėme. Ir po jo pristatymo vartuose mes jau turėjom galimybę, kada pristatėm savo menininkus Briuselio mugėje, jis priėmė savo studiją ir mūsų kolekcininkai, o jų buvo tikrai tą kartą gana nemažai, jie turėjo progas pamatyti šito iškilaus menininko visą kūrybą ir netgi įsigyti. Tai mūsų tai labai puikiai. Ir visa eilė, ir Franz West, ir paskutinė paroda, kuri man buvo labai, labai brangi, nes tokia, man labai priimtini yra minimalistiniai darbai, tai Hans Zobernik.
O ką iš lietuvių galit paminėti?
Pirmiausia, tiesiog būtų neteisinga nepakviesti antradienį 6 valandą į parodos atidarymą Svajonės ir Paulių Stanikų. Tai yra, išėjau štai šiandien iš nebaigtos, tik tai išdėstytų meno kūrinių palei sienas, dar nesukabintų, ir galvojau, jie taip verti yra visų nacionalinių premijų. Tai yra darbštumas, tai yra meistrystė, tai yra talentas, kuri eina viskas kartu.
Na, Lietuvoje žmonės mėgsta sakyti, ai, menininkai, suprask, yra paprasti, normalų žmonės ir menininkai. Ar jūs pastebite, kad, na, menininkai yra kažkokie kitokie žmonės? Ar jie visgi tokie patys kaip mes, kaip visi, na, tie paprasti žmonės, tik tai, na, jų kita profesinė veikla? Kaip jūs manot?
Aš tik dar nepaminėjau Žilvino Kempino, kurią parodą aplankė daugiau nei 20 tūkstančių lankytojų. Tai buvo prieš dvi parodas. O kad menininkai taip yra tikrai kitokie. Tikrai jie yra kitokie ir labai dažnai galiu sakyti jums taip, kad pati savo. Labai norėčiau, man atrodo, kad tai yra net patys menininkai, pinigai rašytojai apie tai kalbė, geriau nepažinti menininko. Bet žinoti jo kūrybą. Tačiau mokomės ypatingai mano dukros, kuriom prisėjo su menininkais labai bendrauti, bandyti viso to komunikavimo nepriimti asmeniškai.
Tai kuogi jie kitokie?
Yra be galo jautrus. Jeigu jie sukuria meno kūrinį, jis turi būti pristatytas. Ir ne tik pristatytas, jis turi būti jeigu jis pardavė, jis pasakė, aš šitą kūrinį noriu parduoti, jis turi būti parduotas. Ir taip, sakytum, galerija, menininkas, menai ir pinigai. Tai taip neskamba, taip netinka. Bet taip, čia esate visiškai teisi sakydama, kad kalbėdama apie tai. Prisimenu Regimanto Tamošaičio žodžius, kad yra ta tokia genialioji mažuma, kuriai reikia pinigų tik tai tam, kad jie galėtų sukurti meno kūrinį. Kad jie galėtų realizuoti savo mintis ir idėją. Bet jiems... Jie koreguoja tą komercinę visą veiklą ir kad žmogus nebūtų įtrauktas pilnai su visa savase, su visa siela. Yra tokia, jiems svarbu yra parašyti knygą, sukurti meno kūrinį paveikslą, nutapyti ar skulptūrą. Tai yra tokie tie žmonės, kuriems jų idėjos yra ir jų idėjų gyvenimas yra svarbu, bet pripažinimas dar labiau.
Šiandien lyderio dilemoje kalbame Tema verslas iš meno. Mūsų viešne galerijos vartai kūrėja ir savininkė Nida Rutkienė. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Tęsiame laidą lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų viešne galerijos vartai kūrėja ir savininkė Nida Rutkienė. Ir mūsų tema verslas iš meno. Na, prieš pertraukėlę kalbėjome apie menininkus ir Nida konstatavo faktą, kad jie visgi kitokie, jie be galo jautrus. Na, o kaip yra su talentu? Prastas menininkas, geras menininkas, ar tikrai įvertinti menininkai turi daugiau talento? Kaip talentas pasveriamas?
O čia yra, nėra nei tokio. Vienintelis teisėjas arba vienintelis svarstyklės tai yra laikas. Ir niekas kitas. Dažniausiai tie menininkai, kurie bent jau Lietuvoje, kiek pastebiu, tie menininkai, kurie gyvena iš savo kūrybos, jiems yra nelengva finansiškai. Ir tik iš kūrybos. Ir tie, kuriems yra svarbu, kad tai būtų ne komercijai skirtas meno kūrinys, o tiesiog sukurtas meno kūrinys. O kai kurie, su ta kūryba, kartais jie tiesiog nutolsta, dėl nesuprantamų priežasčių, atrodo buvę taip talentingi menininkai. O kai kuriems jie pajutę, suvokia, ko reikia rinkai, tą pradeda daryti ir tą pradeda taip talentingai daryti. Ir jie tokie yra paklausus ir patrauklus. Jiems vėliau jie apie, manau, ir mažiau galvoja apie tai, kaip sukurti tikrą meno kūrinį. O gal yra kitaip, tikrai negaliu visai atsakyti, nes neprisėjo man niekada tokio klausimo jiems ir užduoti. Bet aš tiesiog visai intuityviai, gal visiškai jie atrodo visai kitaip jiems atrodo. Bet jeigu menininkas, štai ir mūsų kai kurie menininkai, pateko į tarptautinę rinką, jų meno kūriniai yra geruose muziejuose, geruose Europos, pasaulio galerijuose, jiems ir tas gyvenimas, turiu omeny finansinė prasme, jiems yra lengvesnis, nors nekiek nemažiau kankinasi jie kurdami naują parodą ir kiekvieną kartą aš taip pat Mes taip labai dažnai galvom, o kasgi toliau? Kokia turi būti įtampa vidinė? Juk visi iš jo reikalauja geresnio. Juk visi iš reikalauja, kad štai šita paroda buvo nuostabi. Žilvino Kempino vartams 20 buvo fantastiška paroda. Kokia bus šita paroda praėjus 5, beveik 6 metams? Taip, tai buvo įtampa ir mums, tai buvo įtampa ir jam. Kokia bus dar po 5 metų? Kasgi gali pasakyti, o jeigu norėtųsi, kad nebūtų bent jau tam pačiam arba aukštesniam lygmenį, bet kada tas, kaip yra taip tokia nerašyta taisyklė, kad 10 yra labiausiai tas toks produktyviausias ir geriausias laikotarpis menininkų, kada per tą laiką, jeigu spėja patapti labai garsus, tad viskas gerai. Jam jo iš reprodukcijų, iš dar kažkokios tai kitokios savo pakartojimų veiklos gali gyventi atkartojimų, gali būti žinomas, išlikti žinomas. O kai kuriems neišėjus į rinką, kaip dažnai mugėse pristato menininką, klausia, koks yra jų amžius. Pasakai amžių, nuo kada jis yra rinkoje. Jeigu jis yra rinkoje 20 metų ir kiek yra surengęs ryškiuose galerijose, muziejuose ar personalinės parodas, ar katalogą jis gali pats įsileisti. Ir jeigu to nėra, tai dažniausiai mažiau domisi. Vien tik tai, nebent tik tai namų interjerui, bet ne kaip investicija, ne kaip kolekcininkų, ne į kolekciją įtraukti, jiems jau tai yra gal vienas kitas surizikuoja, bet mažiau.
Nida, jūs pati visuomet gražios laikysenos, pasitempusi, stipri. Kas yra jūsų stiprybės šaltinis?
Aš ir taip, aš tik tai taip atrodo, aš esu labai dažnai tokia, taip, pykstu ant savęs. Tačiau dabar aš labai džiaugiuosi, kad aš gyvenu tikrai ypatingai gerą laikotarpį. Aš turiu daugiau laiko, ne tiek daug laisvo laiko, kiek aš norėčiau, bet aš jau jo turiu. Ir aš galiu eiti pėsčiai iš savo markučių ir neskubėdama, ir kada ten toks yra, tokia yra viena vieta, kur ten mašinų triukšmas, ir galiu garsiai skaityti iš atminties poeziją, mokytis to, ko dar nesuspėjau išmokti. Aš galiu, kiek turiu savo tokias prieblandos valandas. Ir ta tokia mano pačios pasirinkta buvimo vienai, jinai man suteikia tiek laisvės, kaip apsidžiaugiau, kad tokios laisvės siekia kažkada tie patys ryškėjai didėjai žmonės ir vienas ir kitas, kad laisvė yra, kad vienatvė yra laisvė, jeigu tu ją pasirinkai pats.
Ar būtent ši vienatvės laisvė jums padėjo išgyventi kartu su galerija tuos metus, nes tikiu tikrai buvo turbūt iššūkių ir sunkių momentų, kai galvojat, gal jau laikas ir uždaryt galeriją?
Taip, Alisa, jūs turbūt šitą prisimenat, jūsų tokią konferenciją mums padėta pravesti, mums padės susigaudyti, kad gal ne viskas yra, gal dar reikia kažkaip išlaukti. Taip, tai buvo 11 metai, mes dėjom tašką. Tai atrodė, kad niekam nei meno kūrinių reikia, nei mūsų menininkai taip pat išsekę, jie parodas, jeigu rengti, tai jiems turi parengti taip, kaip jie to nori, bet jie jokių, net ir padėti, net sukurti meno kūrinį, turėjom padėti, nors iš tikrųjų dabar tą mes darom ir tai yra natūralus dalykas, kad investuoji į menininkų kūrybą, o vėliau, jeigu vyksta koks nors geras sandoris su kokiu nors kolekcininku, tai visa tai yra sutvarko.
Taigi vietoj taško buvo kablelis.
Buvo kablelis, taip.
Kas padėjo iš tikrųjų nesukaupti jėgas, energiją, tikėjimą ir tęsti toliau?
Žinot, matyt, vis dėlto turiu sakyti, kad tai, kad mūsų yra labai stipri šeima. Mūsų yra labai stipri šeima. Ir mano dukrų pasirinkimas man labai patinka. Mano vieno iš dukros vyrų pasakymas, kad mano žmona turi labai brangų hobį, o kitas, kuris yra kaip ir mano kaimynas ir jau turbūt jau 20 metų, tai jisai vis man sako, viskas kontroliuojama, jeigu ten ar nėra galimybės už savo erdves kaip nors susitvarkyti, tai ar dar toks jo pasakymas buvo, jisai mums ten parėmė. Padėjo, nežinau, kaip ir pavadinti, surengti vieną parodą, mūsų juokaudamus klausė, gintai, gal tau gražinti pinigus? O jisai sako, gal tau įtraukti kaip remėja? Ne, aš sako, gal jau geriau aš nebūsiu to remėja. Žodžiu, jeigu ne šeima, tikriausiai, jeigu ne šeimos toks vieningas susitelkimas, Venecijos Bienalė būtų tikrai ne tokia buvus, kokia jinai buvo. Nes tai buvo pati krizė, 9 metai. Ir tai, kad surengti tokią parodą, tokioj erdvėj ir tokiame lygyje, reikėjo pastangos. Milžiniškos pastangos. Ir kartais aš galvodavau, ir kam visa tai, nes surengta paroda, pristatytas menininkas, visi plaukia žmonės, žavisi, gėrisi. O paskui skaitome spaudoj, net vartų nepaminėta ir tų rengėjų net pavardžių nėra, kaip nebūta. Ir gal, tai dėl ko visa tai? Taip tik atrodo. Viskas sumuojama, viskas dedasi, viskas auginama, tik tavo patirtis, tik tavo darbas, tik tavo, visą tą, ką atidavėjai, sugrįžta.
Kaip tik ir noriu paklausti, tai tais momentais, kai negaunat įvertinimo, jisai jums irgi svarbus kaip ir menininkams, tai kokia forma tas visgi įvertinimo sugrįžta?
Vis dėlto ne iš karto. Aš nežinau, kodėl, gal todėl, kad nežinai kaip sustoti, netgi tai sunkiausiai, nežinom kaip užsidaryti, įsivaizduokit, mums likimas lėmė būti fantastiškose erdvėse. Taip, trečias aukštas, niekas netikėjo, bet mes užkėlėm žmonės. Turime turime palaikymą žmonių, turime žmonių, kuriems tos galerijos reikia. Ir taip, diena po dienos, ir ką dar pastebėjau? Ar yra kokia nors nauda, ar nėra, bet yra darbas. Ir dirbi, ir net negalvoji apie tai, kas bus. Ir kažkas vyksta.
Nida, šiandien 2017-ais tiesiog žvelgdama į nueitą kelią, 26 metų. Na, kokia mintis vienu sakiniu ateina į galvą?
Žinau, aš turbūt labai mandagiai paprieštaraučiau mano tokia mylimam povetui, kad net ir tada, kad jau tikrai nieko nebeliks. Jisai sakė, kad gal ir gerai netekti atminties, kai lieka tik prisiminimai. Aš atminties prasme, aš turiu tiek prisiminimų. Aš su tokiais žmonėm susėjau, susitikau. Aš tiek tapau turtinga žmonėmis, pažintimis, kurie atpažįsta, labinasi, sveikinasi. Aš jiems atsakau to pačiu, nors kartais net nebežinau, kas tas žmogus. Tai yra turtas, didelis turtas.
Tai tikrai yra turtas. Nuoširdžiai dėkoju už turtingą pokalbį. Primenu klausytojams, kad šiandien su mumis buvo Galerijos Vartai kūrėja ir savininkė Nida Rutkienė. Mes kalbėjomės tema Verslas iš meno, laida Lyderio dilema, prie mikrofono buvo Alisa Miniotaitė. Dėkoju klausytojams. Iki susiklausimo kitą antradienį.